Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei, Odd-Rikard. I dag skal vi snakke litt om levetid og duppedingser og problemer av den sort.
Ikke levetiden på meg, håper jeg.
Nei, nei, ikke din. Nei. Jeg kjøpte en iPad til min aldrende mor. Den får jeg ikke lenger oppgradert. Skal jeg være fornøyd med det, eller skal jeg lage opprør?
Det litt avhengig av hvor gammel den tenker jeg.
Ja, men det jo betenkelig, den ikke så gammel.
Nei, men det
Det ikke alle som har så stor gjenløpshast, altså så mange som durer gjennom systemet som du har, av både nettbrett og mobiltelefoner.
Vet du hva, Jan? Jeg tror det finnes mye verre eksempler enn iPaden til mora di. Det en del sånne billige Android-telefoner, de har liksom to OS-oppgraderinger og kanskje tre år med sikkerhet,
og så det over. Over.
Og da må du rett og slett bare hive den, altså.
Ja, men de styrer jo oss, og nå dette eksempelet med Lightning-porten til Apple, nå kommer det til å bli løst, har jeg hørt.
Ja, heldigvis. Altså, jeg synes det grisete. Når Apple, store, gigantiske Apple klager på at det mangler på innovasjon, de bruker jo en digital USB-C standard, ikke sant? Men med en annen fysisk port.
Ja, det sant.
Så har de byttet på alt annet, men de skal ha alle ut de siste pengene av grensetidet sitt.
De har jo byttet på iPaden, da.
Så ja, overalt ellers. Ja.
Men, Odd-Rikard, vi har mange av disse temaene, ja. Så nå må vi ha noen å klage vår nød til. Og da går vi jo til de som skal ta hånd om dette, da, nemlig Forbrukerrådet. Den uavhengige interesseorganisasjonen som skal hjelpe oss forbrukere, Odd-Rikard, og til å påvirke både myndigheter og næringsliv i forbrukervennlig retning. Mm. Det må jo være riktig adressat.
Ja, ja, som igjen har sine internasjonale kontakter og som og gjør en jobb.
Og da må jeg introdusere fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, velkommen.
Tusen takk for det.
Nå satt vi deg litt sånn under blåselampa her, men du skjønner jo utfordringen vår.
Ja, jeg gjør det.
Hvordan er det egentlig å sitte i Forbrukerrådet? Vi kan jo ikke, vi er jo bare å skrape overflaten, tenker jeg.
Nei, men jeg tenker at dere setter ord på egentlig veldig viktige utfordringer som folk opplever hver eneste dag.
Ja.
Er at de kjøper dyr elektronikk, for eksempel, og så opplever de at det en smart TV. Mora mi hadde en sammenlignende opplevelse, og kjøpte det hun opplevde som en dyr TV i 2010.
Ja.
Og smart TV, flatskjerm, hele pakka, alle greier, der funker jo ikke TV2-appen lenger.
Nei,
for TV2 oppgraderer så lenge Apple for en så gammel hermetegn til TV, da.
Ja.
Og hun opplever det, TV-en funker. Hun får ikke sett det hun ønsker å se. Så det her er jo et problem som gjelder veldig, veldig mange, og det skaper jo både et søppelberg, altså det er jo ikke bærekraftig at vi skal inn i en verden der vi kommer til å være mangel på ressurser, hvis vi skal møte for eksempel klimautfordringene, og det er heller ikke bra hvis du er opptatt for eksempel av sikkerhet eller personvern.
Nei.
For en telefon, sånn som i tilfelle Android, hvis den ikke oppgraderes etter et år eller to, så er den jo, selv om den fungerer, så er den jo kanskje ikke sikker.
Nei, du får jo ikke de siste oppgraderingene, selvfølgelig.
Ja, jeg tenker at det er verre med telefoner og sånne ting. En TV kan du sånn oppgradere ved å klaske på en veldig billig Chromecast, ikke sant? Da får jeg jo alt smarte som finnes.
Tidligere på min mor hadde klart å bruke den, men jeg er helt enig.
Ja, men
nettopp.
Du kan sette det, og det er mye gjennom ditt. Smakk inn, og så er det der.
Ja.
Men Finn, her er det jo en myriade av ting, og jeg må jo nevne da at dere i Forbrukerrådet, dere driver med alt fra å teste frokostblandinger til nå el-leverandører og strømleverandører. Det er jo et voldsomt spekter, men dette vi snakker om her, hardware og software og de store gigantene, hvor mye plass tar det hos dere?
Det bruker vi veldig mye tid på, faktisk. Jeg leder et lite team på, vi et sted mellom 4 til 6 personer, litt avhengig av hvordan det regner da.
Ja.
Men når jeg begynte for 10 år siden, så var det bare meg. Så det åpenbart at det her en problemstilling som vi prioriterer veldig høyt, og jeg jobber veldig internasjonalt med disse tingene.
Mm.
Masse i Brussel og snakker med Europakommisjonen, med Europaparlamentet, om noen uker så skal jeg snakke med amerikanske myndigheter, Federal Trade Commission. Fordi skal vi få til noe, så må vi også jobbe med disse tingene internasjonalt. Så vi gjør undersøkelser og også tester da, for å finne ut om ting går galt. Enten det er fokusplaning, så kan det være kjemikalier vi ser på, eller sukker eller noe sånt. Men vi ser jo også på apper, sånn, hva skjer inne i appen, hvilke data forsvinner, hvor, og sikkerhet, personvern og disse tingene.
Ja, vi må jo nevne, og siden du sitter her, Odd-Rikard, at Forbrukerrådet også har en test om driller og slagboremaskiner. Den burde du kaste deg over.
Du, det gjør jeg bedre selv.
Men, men det har jo vært å nevne, og siden du nevner det, Finn, dette med EU, så slik jeg forstår det, at det eksempelet vi, et av de eksempler vi begynte med, så har jo EU har jo litt av kreden nå for at man går, kaller seieren ut mot Apple og får en standard USB-C-kobling på iPhone.
Ja. Og det handler jo om at det har vært et økt fokus på problem knyttet til elektronisk avfall, ikke sant? Jeg, jeg tror bare jeg har hoteskuffen hjemme hos meg. Jeg har så mange ladekabler som jeg ikke kan bruke til noen ting, ikke sant?
Ja, ja.
Og det er jo bare toppen av isfjellet, ikke sant? Så man har jo sett i Europa enorme problemer med elektrisk avfall, elektronisk avfall, og vi har sett dokumentarer som har vist at ting blir sendt til Afrika, for eksempel, eller til fattige land, ikke sant, for å bli kvitt det. Og det er jo ikke bærekraftig at vi skal holde på sånn. Så vi jobber for mer holdbare produkter, mer standardisering, sånn at du kan bruke enheter på tvers, også få til det vi kaller interoperabilitet, ikke sant, at ulike tekniske duppedingser snakker sammen med andre tekniske duppedingser, sånn at du kan bruke en Apple TV sammen med en annen type tjeneste, for eksempel. Ja. Det er ikke alltid like lett å få til å funke.
Ja, det er jo en blanding her av både programvare og maskinvare og connection, altså både teleoperatører og nett og alt mulig. Men vi må jo komme inn på dette også med vår egen personlige sikkerhet. Altså, nå leste jeg nettopp at jeg er ikke lenger på Facebook, jeg har ikke vært der på et par tre år, men selv om du aldri har vært på Facebook, så har de antagelig telefonnummeret ditt. Altså, har vi kontroll på dette, og hvordan tenker dere på disse områdene?
Ja, det her er jo noe vi har jobbet veldig mye med, for vi har, altså, som individer så har vi ikke kontroll. Altså, vi må jo være digitale. Skal du ha kontakt med banken og posten, bestille noe på IKEA, så må du ha en app, ikke sant? Og det vår undersøkelse har vist, det er jo at appene samler inn ekstreme mengder informasjon om oss, deler det i et nettverk med hundrevis, potensielt tusenvis av aktører som kjøper og selger dataene våre i samtid. Og gigantene som Google og Facebook, de har et enormt grep over vårt liv. Og det her med telefonnummer henger jo ofte sammen med at hvis du ikke er på Facebook, så er kanskje jeg på Facebook, og jeg har kanskje telefonnummeret ditt i telefonboka med, og så spør til Facebook, kan jeg få tilgang på kontaktene dine?
Selvfølgelig.
Og så har jeg plutselig gitt tilgang på ditt telefonnummer, og ditt telefonnummer er det. Ja.
Ja, du svarer gjerne ja, du orker ikke alt det mas, ikke sant, å lese gjennom sånne EU-erklæringer, og det er ingen som gjør.
Nei,
du sier bare I agree, du bare flipper gjennom, er det farlig?
Ja, men det er umulig å gjøre, altså, vi hadde jo et stunt for noen år siden hvor vi printet ut disse brukeravtalene, ikke sant, og gikk gjennom webkamera, og så en klokke, og så leste vi gjennom det som var gjennomsnittlig vilkår på en telefon. Det tok også 31 timer, 49 minutter, 11 sekunder. Altså, det er jo, du er sjakkmatt. Og selv om du leser vilkårene, så må du jo være juridisk ekspert, du må være teknisk ekspert, du må være ekspert på forretningsmodeller. Og så uansett så har ikke du noe valg. Og da er jo vi alle opplært til å bare trykke ja. Så vi må på en måte sette inn støte på litt høyere nivå, og der kommer jo reguleringen. Testing, kjempeviktig. Offentlig formidling rundt teknologi og konsekvenser er kjempeviktig.
Det er rødt parti.
Altså, jeg synes jo det her med sånne erklæringer burde ha vært regulert også. Du får ikke lov å bruke mer så mye plass. Har du ikke sagt det viktige da, så får du droppe og lage en applikasjon.
Ja, altså, ja, på en måte. Altså, i hvert fall finne måter å gjøre det her mye enklere å forstå. Men så tenker jeg jo, det er en del ting vi ikke skal kunne ta stilling til. Når du går i en butikk og kjøper en bil i dag, så får ikke du bruksanvisninger på hvordan bilen henger sammen om å lese 400 sider med tekniske spesifikasjoner. Du vet bremsene fungerer. De opprettholder en viss standard. Airbaggen fungerer. Du tester jo ikke den, ikke sant? Alle disse tingene må være på plass, og så kan du ta stilling til. Vil jeg ha et ekstra features til bilen min, så kan takk ja til det. Men vi må på en måte opp på det nivået, da er vi jo litt inne på løsningene her.
Men tror du ikke at folk flest har gitt opp, i hvert fall jeg gjort det? Jeg har bare sagt til meg selv, Google og andre vet mer om meg enn jeg selv vet. Og det er helt greit. Altså, jeg tror ikke at det sitter noen folk i Google og godter seg over skonummeret mitt, eller whatever.
Nei, men det skjønner jeg veldig godt at du tenker. Jeg tenker de aller fleste er i den samme båten. For du har ikke tid til å tenke på personvern, fordi du skal lage mat, og du skal jobbe, du skal treffe familie og venner. Men utfordringen som vi ser jo at når så mye data samles inn om oss, så har det en del konsekvenser. Fordi Google samler ikke inn dataene for å være snille, de samler inn dataene for å bruke de til noe.
Ja, ja, og så kommer kvantedatamaskinene med kunstig intelligens, og hva skjer da? Og så har vi disse Fitbit-klokken og Apple Watch, og det pulsen, og i det hele tatt, ja. Her blir det mye.
Ja, og vi ser for eksempel en av de mest vanlige brukene av dataene våre, og det målrette annonser mot oss. Og det vi ser jo at når alle i svakhetene våre og sårbarhetene blir identifisert, for vi blir jo sammenlignet med folk som ligner på oss, og et eksempel jeg liker å bruke jo at hvis det samles inn mye data om meg, så sammenligner Google og Facebook og de andre meg til alle som ligner på meg. Mann, 40 pluss, bor i Norge, sånn og sånn, jobber interessant, bla bla bla. Så ser jeg at det 99% for eksempel av alle som ligner på meg, de gjør en bestemt ting. La oss si jeg lider gamblingavhengighet. Da kan selskapet utnytte den svakheten, enten å selge mer gambling-annonser og utnytte de menneskene, eller vise en annonse til meg som trigger min avhengighet. Og det samme ser vi med barn og unge som får reklame for, som spiller på usikkerhet knyttet til kropp. Unge jenter får reklame for veldig aggressiv reklame for plastisk kirurgi. Unge gutter får reklame, ja. Veldig aggressiv reklame for muskelfremmende stoffer. Lista bare fortsetter. Ja. Så sårbarheten øker, både som individ, men også på samfunn, knyttet til å kunne manipulere folk basert på, knyttet til politiske valg for eksempel, fordi du vet at du kan spille på dine følelser, din frykt for ditten eller datten. Så jeg tenker vi må regulere det på en måte, men ansvaret kanskje ligger på deg, at du må ta et godt valg, at det skal redde oss da.
Mm. Men hva det vi som forbrukere, jeg snakker litt om det, det jo rått parti med disse lange brukerveiledningene, og vi sier bare I agree eller avtalen. Hva det vi som forbrukere har de par viktigste tingene vi gjør?
Et godt spørsmål. Jeg tenker det ting vi kan gjøre da. Vi må ha litt sånn sunn fornuft. Vi må jo sette oss litt inn i tjenesten vi benytter oss av. Gjøre litt research, for vi laster en app for eksempel, prøve å søke litt på nettet, finne informasjon om det, det en seriøs aktør, bla bla bla. Så kan du i hvert fall la være å alltid dele lokasjonen din, for eksempel. Det ser vi jo, våre lokasjonsdata er veldig attraktive på markedet. Kjøpes og selges kan brukes til veldig mye. Så ikke dele det. Ikke dele kontaktlista di, ref eksempelet med telefonnummeret ditt. For deler du kontaktlista di, så deler du også et det ene er at du deler at veldig, gir selskapet veldig godt innblikk i livet ditt. Vis meg dine venner, jeg skal fortelle hvem du er. Men du deler også kontaktinformasjon til venner og familie som ikke har samtykket til å få informasjonen sin delt. Og så kan du for eksempel skru på personverninnstillingene i appen. Det kan du faktisk tjene litt på. Du kan skru på personvern- og sikkerhetsinnstillingene i telefonen på innstillinger. Mm. Og pass på at du ikke deler for mye informasjon. Du kan også slette apper du ikke bruker, så ta en ettermiddag, kanskje et godt glass vin, gå inn i telefonen, slett alle apper du ikke har brukt på en måned, for eksempel. Mm. De trenger du kanskje ikke.
Strippe det ned.
Ja, for da har du mindre sjanser for datalekkasjer i fremtiden. Og så slette kontoer som du ikke bruker. For en ting vi ser veldig mye av, det er jo sikkerhet da, er jo at alle blir jo hacka. Så hvis du har en haug med kontoer der ute, med masse privat informasjon, enten det er en dating-app, eller bilde-app, eller whatever, hvis den blir hacka, og du, så vil kanskje passordet ditt komme på avvei, e-posten din komme på avvei, og den informasjonen komme på avvei. Men når du sletter den kontoen, så er den sårbarheten redusert. Så sant selskapet sletter dataen din.
Ja.
Så det å ha litt sånn digital hygiene, og få gode rutiner på sånne ting, bruke passordmanager for eksempel, for å i hvert fall isolere hver tjeneste, det er jo sånne ting som jeg anbefaler folk å bruke, selv om noen av disse tipsene blir tunge for folk å gjøre. Da. Men begynn i dag, små ting, og så må vi jo jobbe selvfølgelig politisk med disse tingene også.
Jeg var flink til å bruke en sånn passordmanager. Helt til jeg skulle flytte over til en annen telefon, og så hadde jeg glemt passordet til passordmanager.
Ja.
Da hadde jeg tapt.
Skriv det ned på en lapp, sier jeg, og så gjemmer du den lappen på et sted du ikke glemmer, nødvendigvis. Ja. Det har jeg gjort faktisk. Jeg skrev ned masterpassordet mitt til passordmanageren min på et papir, og lagt et sted.
Da er vi tilbake til fremtiden.
Ja. Ja. Og så søker jeg sikkerhetskopier og sånne ting. Da. Så sikkerhet av personene er litt krevende, men
et spørsmål vi er nødt til å stille deg, Finn, er jo nå, vi har vært gjennom voldsomme runder på dette med strømleverandører.
Mm.
Og det er liksom basisen vår det, og det gjelder jo bredbånd og strøm. Noen av de er jo integrerte aktører, men med det strømprisen vi har satt, og vi hører nå om folk som blir flådd på avtaler ikke har skjønt og sånn, jobber det, altså, det koker jo litt her nå.
Ja, det gjør det. Og på strømmarkedet har gått det har gått helt å skaffe det. Altså, det ene er jo på en måte det strukturelle, og det er jo helt andre ting.
Det er naturlige monopoler, da.
Ja, det er naturlige monopoler. Og så er det jo noen ting som ikke vi kan kontrollere. Altså, det at strømprisen i Europa har gått opp og sånne ting, det er en diskusjon. Men det vi ser med at du har luravtaler og at du blir flyttet, jeg opplevde det selv, jeg ble flyttet, selskapet, strømleverandøren jeg hadde, ble kjøpt opp. Og så sa de, nei, ingenting kommer til å skje med avtalen, jeg hadde en veldig god avtale, fordi jeg jobber i forbrukerrådet og bruker strømpris ennå, ikke sant? Og så oppdager jeg plutselig at nei, de har flyttet meg på en avtale uten å varsle meg, ikke sant? Og mye sånn cowboy-virksomhet. Så vi har jobbet for å gjøre det her markedet bedre med å få til en prisopplysningsforskrift sammen med NVE, for eksempel, der de foreslått som skal rydde opp i det her markedet. Vi slår ned på villedende markedsføring, klager det inn til forbrukertilsyn og sånn. Ja, der er jo det beste HD kan ha til forbrukere der. Jeg følger med på strømregninger. De sjekker regelmessig om du har den beste avtalen. Og så håper jeg at vi kan rydde opp i markedet på et mer strukturelt nivå også. For det har vært mye cowboyer som har holdt på der, og det er mye ufine taktikker.
Men du, når vi først er inne på strøm, vi kan komme inn på internett også. Det er jo ganske dyrt, selv lave hastigheter er ganske dyrt på internett.
Ja.
Overraskende dyrt.
Mm. Og de setter opp prisen, og de setter opp hastigheten. Og det er noe vi får henvendelser på. Folk forbruker her, spesielt de som ikke har et spesielt høyt forbruk.
Ja.
Kanskje bruker internett til å lese aviser og sånn, og så får de en melding fra bredbåndsleverandøren sin. Nå får du gratulere. Du får 150 megabit per sekund inn i huset ditt, men vi setter opp prisen din med 20%. Mm. Og de har aldri bedt om det.
Aldri hatt behov for det heller?
Nei, og så har ikke de et annet sted å gå, fordi konkurransen på bredbånd i dag, som er et nødvendighetsgode, er veldig dårlig.
Det er også naturlige monopoler veldig mange steder.
Ja. Så vi argumenterer for at de på bredbåndsnettene må åpnes opp da. Men så må vi jo unngå å gå i den fella som på strøm, at det har gått når man åpner opp det strømsalget, så har det gått litt av skaftet der da. Men jeg tror at internett er et litt annet produkt enn strøm, så jeg tror at det kunne en fått til og ikke gjort de samme feilene.
Ja, jeg vil jo rekke opp hånda de som trenger 1000 megabit per sekund.
Ja.
Det er ikke mange altså. Nei. Det er nice to have, men jeg fikk en avtale i sommer med sånn på hytta. De skal få litt reklame, det var Monsternet i Halden, og de leverer 20 megabit. Og jeg har jo mer enn 10 ganger raskere nett hjemme. Jeg merker ikke forskjellet.
Nei.
Det er jo helt latterlig hvor langt du kommer med 20 megabit.
Ja, og det, noen selvfølgelig vil ikke synes det, men jeg har det samme, jeg har prøvd å sette ned min egen hastighet hjemme til absolutt laveste, selv om jeg har mange brukere der jeg bor, men vi merker ingenting. Og, men nå har jo laveste hastigheten blitt ganske høy da, så jeg har ikke hatt noe valg til å kjøpe 150 trøye.
Ja, det er enkelte områder så er kapasiteten høyere enn vi ber om. Et tema til slutt, Finn, dette med batterilevetid. Se på mobiltelefonene, det skorter jo. Plutselig så er batterilevetiden mye dårligere enn den var bare for et år siden. Nå kommer det stadig flere elbiler. Er det tema, dette med batterilevetid? Har det kommet dit at det har blitt et eget tema?
Altså, det er noe vi ser mer på internasjonalt gjennom paraplyorganisasjonen vår i Brussel. Altså, vi er nødt til å finne løsninger på det. Og det var jo... Det er jo åpenbart noen begrensninger i, vi snakket litt om før sending også, altså selvfølgelig ny oppgradering gjør at du trenger mer batterikapasitet, bla bla bla, men det er jo åpenbart at det har vært oppgraderinger som har gjort at batteriet har fått automatisk dårlig levetid uten
sant?
At det trengtes.
Det er ikke bare fordi det fysisk har gått blitt dårligere, men det er fordi at det suger mer strøm.
Ja, og det er nødt til å finne gode løsninger på det, fordi vi er mer og mer avhengig av batteri, og det er en begrenset ressurs i verden, i hvert fall slik med den teknologien vi har i dag. Og den mineralutvinningen som skjer i en del land er jo på ingen måte etisk eller bærekraftig. Så vi må finne gode løsninger på det, og der tror jeg et internasjonalt samarbeid er kjempeviktig. Men det er jo viktig at folk engasjerer seg, og der er jo leserne av alle deres publikasjoner kjempeviktige, for en trenger jo også å bli varslet om det her. Altså, vi forbruker HD og avhenger også av at folk bryr seg og ringer oss, vender oss mail, gir oss beskjed på samme måte som... Så vi må på en måte også ha et press fra undersiden da, og så må kanskje en løsning være politisk. Men vi kan stille krav til selskapen også da, og klage hvis vi mener at batteriet ikke lever opp til forventningene.
Det er jo lett å forstå hvorfor de vil at det skal være så vanskelig å ikke få byttet batteriet.
Ja.
Nå har Apple faktisk gjort litt da, i riktig retning. Det burde jo alle gjøre.
Ja, det jo blitt en bevegelse mot det vi kaller reparerbarhet. Og ja. Stille krav til det. Right to repair jo en bevegelse nå både i USA og Europa.
Ja.
Og det får vi håpe at vi klarer å få etablert retten til å kunne reparere. For da vil jo kunne telefonen også kunne leve lengre.
Mm.
Veldig bra. Takk til deg, fagdirektør for digitale tjenester, Finn Myrstad. Takk for arbeidet dere gjør.
Takk skal dere ha.
Og så, Odd-Rikard, får vi bare komme med nye innspill til Finn.
Vi har mange i tanken her.
Takk til Odd-Rikard, og takk til vår produsent Sebastian Hagmo, og mitt navn Jan Moberg.